Mirëmëngjesit të ndërruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht njihemi me titujt kryesor të këtij edicioni. Kancelaria Gjermane Angela Merkel nis turneun ballkanik me ndalesën e parë në Shqipëri. Kryeministri Serb Aleksandar Vučić do të shkojë në Srebrenicë pasi Rusia ka bllokuar rezolutën që e cilëson si gjenocid masakrën e vitit 1995. Kreditorët ndërkombëtar i japin ultimatum Greqisë deri më 12 korrik që të dalë me planin e reformave. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se do të ndjek ceremoninë për kujtimore të masakrës së Srebrenicës më 11 korrik, pasi Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ka shtyrë votimin e një rezolute e cila e përshkruan masakrën e vitit 1995 si gjenocid. Është koha të tregojmë se jemi të gatshëm për pajtim dhe se jemi të gatshëm të përkulim kokën tonë para viktimave të popujve tjerë, ka thënë Vučić të martën vonë në Beograd. Këshilli i Sigurimit ka shtyrë për sot votimin e rezolutës së hartuar nga Britania. Vučić ka thënë se ka marrë garancinë nga Rusia dhe Kina se ato nuk do të lejojnë miratimin e një rezolute që, sipas tij, po shtron Serbinë dhe Republikën Serbe në Bosnjë. Udhëheqësit evropian i kanë dhënë kryeministrit grek Alexis Tsipras shansin e minutës së fundit për të dalë me reforma të gjithanshme që do ta shpëtonin vendin e tij nga kolapsi financiar. Liderët kanë rënë dakord që samiti i fundit të mbahet më 12 korrik dhe kanë autorizuar Bankën Qendrore Evropiane që të siguroj likuiditet për bankat greke deri në atë datë. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk ka kërkuar nga të 28 antarët e BE-s që të ndjekin mbledhjen në Bruksel, duke thënë se ky është momenti më i rëndësishëm në historinë e eurozonës. Nëse Greqia nuk arrin të përmbush reformat dhe rrjedhimisht të siguroj fondet e ndihmës nga kreditorët ndërkombëtar, ajo rrezikon daljen nga eurozona. Qeveria e Pakistanit ka bërë të ditur se takimi së martës midis qeverisë afgane dhe përfaqësuesve të talibanëve afgan ka përfunduar me një marrëveshje për të vazhduar bisedimet në drejtim të arritjes së paqes dhe pajtimit. Në deklaratën e sotme të Ministrisë së Jashtme të Pakistanit, e cila ka qenë një koqire e takimit, thuhet se është rënë dakord për paqe të qëndrueshme në rajon dhe që secila palë të qasit procesit me ndershmëri dhe për kushtim të plot. Në bisedime kanë marrë pjesë dhe përfaqësues të Kinës dhe Shteteve të Bashkuara. Bisedimet pritet të vazhdojnë pas muajit të Ramazanit. Ushtria e Shteteve të Bashkuara planifikon të zvogëlojë madhësinë e forcës së saj me 40.000 ushtar gjatë 2 vjetëve të ardhshëm. Sipas mediave amerikane, plani pritet të shpallet zyrtarisht gjatë kësaj jave. Po sipas këtij plani edhe 17.000 punëtorë civil shtesë do të reduktohen nga ushtria. Ushtria amerikane ka pasur rreth 570.000 trupa në vitin 2012 në kulmin e konflikteve në Irak dhe Afganistan. Shkurtimi drastik si ky ka qenë për kohë të gjatë në tavolinë. Dha mbllokun e lajmeve.
Vizitoni paqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondent ju në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Gjykata speciale për krime lufte në Kosovë vazhdon të jetë tema më e përfolur, Zenel. Çfarë thuhet sot në gazeta?
Po, Valona e përditshme a koaditorën në këtë temë vlerëson se kërkesa e aleatëve që Kosova të asimilojë gjykatën speciale për krimet e pretenduara të luftës është konfirmimi i sovranitetit të saj si subjekti së drejtës ndërkombëtare. Përndryshe, siç nënvizon gazeta sipas rezolutës 1244, organizata e Kombeve të Bashkuara së Bashku me Serbinë do të krijonin një gjykatë të tillë, e cila do të kishte jurisdiksion mbi Kosovën. Gazeta konsideron se themelimi i kësaj gjykate nga kuvendi i Kosovës është së pari interes vital shtetëror, së dyti konfirmimi të qenit shtet sovran dhe subjekti së drejtës ndërkombëtare dhe marrëdhënieve ndërkombëtare realiste, dhe së treti si dëshmi se Kosova nuk është një shtet i dështuar, por shtet normal ku mbizotron arsyeja shtetërore dhe shtet i cili u jep dhëmb, si shtuhet, mekanizmave që mbrojnë të drejtat e njeriut dhe kanë ndjeshmëri për viktimat. Më tutje, e përditshmja koaditore thekson se shteti kosovar nuk i përdori kapacitetet për të krijuar opinionin publik pro themelimit të gjykatës speciale, nga se, siç nënvizon ajo, vetë bartës të funksioneve të larta shtetërore mund të kenë dieni se janë të implikuar në krimet e pretenduara të luftës, prandaj synohet shmangja e drejtësisë. Kësisoj, gazeta vlerëson se duke mos krijuar opinion të qartë publik rreth detyrimeve të shtetit për specialen, klasa politike kosovare ka krijuar disa mite rreth saj. Valona?
Zenel, faktori ndërkombëtar që është edhe iniciuesi i themelimit të kësaj gjykate këmbgul që këtë ta bëj politika kosovare. A ka diçka në këtë temë?
Në këtë rrafsh, Valona veçojnë pjesë nga intervista e ambasadores së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në largim Tracy Jacobson, dhënë të përditshme së zëri. Diplomatia amerikane, e cila këto ditë pra përfundon mandatin në Kosovë, ka vlerësuar se dështimi miratimit të gjykatës speciale në kuvend lejon që interesat e disa individëve që do të mund të akuzoheshin të vihen para interesave të vendit. Kjo sipas ambasadorës Jacobson është përkeqardhje. Ajo ka theksuar se kundërshtarët e speciales kanë arsye të ndryshme sepse disa dyshojnë në vete, të tjerët kanë miq që u merr mendja se mund të akuzohen dhe ka prej atyre nga opozita të cilët jo se kanë diçka kundër kësaj gjykate, por e bëjnë këtë për të fituar poen politik kundër qeverisjes aktuale. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Tracy Jacobson, ka vënë dukje se në Washington ka vërejtur, si që thot, fillesën e uljes së interesimit për të ndihmuar Kosovën në çështjen e njohjeve bilaterale, apo antarësimin e saj në organizma ndërkombëtar, pikrisht për shkak se kuvendi i Kosovës ka dështuar ta miratojë themelimin e gjykatës speciale. Valona?
Po përfund, Zenel, çfarë mund të veçoni?
Nga përditshme e Kosova sot veçojmë pjesë nga shkrimi që ka për temë doganat e Kosovës. Në titullin Anarki në doganë, Rafuna në duart e nën tokës, gazeta thekson se Lulzim Rafuna me qëllim të zgjatjes së jetës së tij ka krijuar pozita fantome duke u amundsuar njerëzve të strukturave nën tokësore, rehabilitimin e tyre dhe në këtë mënyrë duke përfituar në kohë për sistuhet privatizimin e më të tjeshëm të doganës. Përkundër shumë ankesave të vazhdueshme dhe provave materiale, Ministria e Financave vazhdon të lejojë Rafunën të shkatrojë sistemin doganor duke krijuar anarki strukturale dhe duke avancuar njerëzit e krimit dhe shërbimeve nëntokësore, thuhet në një dononcim që i kam britur